întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine am un invitat ce va deschide Sfânta Scriptură pentru noi. Dumnealui este pastor. Este vorba despre domnul Mitran Costel. Bine ați revenit în cadrul emisiunilor noastre, pentru că, dacă mi-aduc aminte, în primul sezon v-am mai avut invitat, așa că mulțumesc că ați acceptat din nou invitația.
Bine v-am găsit!
În ediția de astăzi, invitatul ne-a propus un subiect care necesită multă reflecție. Fascinați de Isus. Odată ce omul a căzut în păcat, în mod paradoxal, au existat tendințe de căutare a divinității, dar în aceeași măsură omul a început să se depărteze tot mai mult de idealul la care a fost chemat. Cu toate acestea, dumnezeirea a făcut un plan în care bunătatea și dragostea să se reveleze persoanelor căzute, așa încât chipul lui Dumnezeu în om să nu se piardă cu totul. Mai mult decât atât, odată cu apariția diverselor căutări religioase, omul a încercat să explice fenomenul divinității și să se apropie de divinitate, până în punctul în care vorbește, de fapt, și Eliade despre acest lucru, s-a ajuns la un mysterium tremendum, la o uimire în fața a ceea ce divinitatea ar putea să conste în viața și trăirile unui om. Când vorbim despre creștinism în mod deosebit și mai precis la lucrarea lui Iisus Hristos de pe pământ, aici îl invităm pe domnul pastor să ne vorbească în ce măsură lucrarea aceasta lui Iisus Hristos a fascinat creația și, în aceeași măsură, cum a reacționat omul, care a fost acel stimul ce l-a făcut să se apropie mai mult de Creatorul său și care sunt acele efecte pe care fascinația lui Iisus Hristos le-a produs în viața celor care l-au acceptat în viața lor. Așadar, aceste câteva provocări le lansăm în discuția de astăzi. Domnule pastor, fascinați de Iisus, este o provocare pentru noi să înțelegem în ce măsură dumnezeirea, prin întruparea lui Iisus Hristos, a putut să se reveleze nouă, sau s-a revelat nouă, într-o modalitate în care nu doar să înțelegem mesajul, ci să rămânem fascinați. Ajutați-ne să înțelegem într-o primă intervenție ce conduce la această fascinație.
Da. Prima dată când am înțeles de-a lungul studiului de ani de zile acest verset din Evanghelia după Ioan la capitolul 5 cu versetul 20, a fost ceva care a făcut un click în mintea mea. Și versetul este acesta: căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Și va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Ei, în expresia aceasta, ca voi să vă minunați, care este o expresie folosită de Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani. Cuvântul actualizat la ca voi să vă minunați ar fi tocmai acesta, ca voi să ajungeți fascinați. Ce este, pentru asta ar trebui să înțelegem ce înseamnă fascinația. Fascinația este acea idee, acea situație în care iubirea combinată cu analiza mentală ajunge la superlativ și rămâne uimită. Să dau un exemplu cam ce înseamnă lucrul acesta. Imaginați-vă doi tineri. Un băiat de 20 și ceva de ani, care la un moment dat vede o anumită fată și când vede, dintr-o dată rămâne fascinat.
Al cuvânt s-ar potri mai bine decât fascinația, da. Da.
Numai că și fata face același lucru și face și ea ce se va întâmpla între cei doi? Între cei doi se va realiza o legătură care se va finaliza în ceea ce spune Biblia, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. M-am tot gândit la problema aceasta, cum e posibil? Și mi-am dat seama că, literalmente, cei doi atât se contopesc. Și acum, pentru că suntem într-o lume a incidentelor și a tot felul de lucruri nepotrivite, ar putea cineva să facă ceva ca să mai rupă legătura dintre cei doi care sunt fascinați unul de altul? Deci fascinația este un dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, prin care are loc transformarea naturii. Și acum, marea problemă este, pentru că, din fascinația aceasta între oameni, sau capacitatea de a te minuna, trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos ne invită aici la a analiza lucrurile cu privire la El și analizându-le, judecându-le, să descoperim acele elemente care sunt fascinante. De ce unii oameni nu ajung să fie fascinați? Pentru că nu sunt interesați de problemă.
E nevoie de o gândire profundă în sensul acesta.
Este nevoie
și de o relație, că tot aminteați de familie, da? Devin una în momentul în care se consolidează o relație. Dacă devii un cititor așa ocazional sau dacă ești un cititor ocazional al Sfintei Scripturi, dacă te rogi ocazional, te gândești poate ocazional la Dumnezeu sau doar așa când ai nevoie, se mai poate crea această fascinație?
Păi ar semăna aceasta cu o familie în care ori soțul, ori soția vine acasă din când în când, o dată pe săptămână sau pe lună, și atunci s-ar mai putea numi aia o familie, adică s-ar mai putea numi aceea că cei doi au devenit una. Atenție! Elementele acestea din structura umană sunt o paralelă la ceea ce Dumnezeu intenționează în relația cu El. Și dacă în relația de familie între cei doi nu mai există secrete și nu mai există lucruri ascunse sau de vreun alt fel, ci ei merg împreună pas cu pas, tot la fel, cineva poate să ajungă fascinat de Hristos în momentul în care, analizând lucrurile, descoperă ce a făcut El pentru noi. În problema aceasta, ce a făcut Hristos pentru noi, ar trebui odată. M-a impresionat un lucru din Apocalipsa la capitolul 4, legat de cele patru făpturi vii, care sunt descrise acolo ca având ochi pe dinainte, pe dinapoi, de jur împrejur și pe dinăuntru. Cum vine problema aceasta și de ce e nevoie de ochi pe dinăuntru? Pentru că cele patru făpturi vii, în niciun loc, nu mai există o astfel de descriere. De ce aveau atât de mulți ochi? Și culmea, ei sunt de jur împrejurul scaunului de domnie și în mijlocul scaunului de domnie. Cu ce scop? Fiind pline de ochi. El, cele patru făpturi vii sunt mass media. Fiind pline de ochi, ei văd totul. Dar la ce ajută ochii aceia din interior? Ei trebuie să vadă ce este în exterior și fiind în scaunul de Dumnezeu, trebuiau să vadă despre Dumnezeu. Dar trebuiau să vadă despre Dumnezeu comparativ cu ceea ce sunt și ei. Adică nu este numai analiza celui care îl observi, ci este și comparația în legătură cu tine, creatura. Deci, în momentul în care ar trebui să ajungem să fim fascinați de Hristos, odată trebuie să analizăm ceea ce este Hristos, dar trebuie să analizăm și ce suntem noi. să înțelegem de unde vine Hristos și să înțelegem unde a venit și cine suntem noi. Pentru că El a venit la noi pentru ca să ne ia de aici și să ne ducă acolo unde este El. Și cam ce ar însemna aceasta? Deci, Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a înviat, avea, nu mai vorbesc de faptul, modalitatea în care El și-a desfășurat activitatea pe pământ. El este un model care este incomparabil cu orice altceva. Și la lucrul acesta te ajută să înțelegi analizând viața Lui. Unde vrea El să ne ducă? Domnul Iisus Hristos, în momentul în care, de exemplu, după învierea Lui, în urma sacrificiului adus, când ucenicii erau închiși și discutau despre învierea Domnului Iisus Hristos uimiți, cu ușile încuiate, Domnul Iisus Hristos a apărut între ei acolo. Ce înseamnă lucrul acesta? În momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut pe pământul acesta, a primit natură creată. El a devenit materie. Ca ființă omenească a devenit muritor și a murit. El a avut și are dublă natură din momentul întrupării sale. Este om întru totul și Dumnezeu întru totul, ca om. Pe pământul acesta s-a delimitat de toate capacitățile sale dumnezeiești și s-a manifestat ca om. Dar după înviere a intrat în încăperea aceea fără ca să se deschidă ușa. Cum a făcut lucrul acesta? Înseamnă că există o stare la care Domnul Iisus Hristos, chiar din punct de vedere fizic, caută să ne ducă. Dar ce înseamnă aceasta? E o stare duhovnicească. Există asta pe pământ în momentul acesta în structura și natura umană? Nu! Atunci, care este diferența între ceea ce e starea aceea în care Hristos vrea să ne ducă și starea în care suntem noi? Noi, în momentul acesta, am fi, să zicem, din punct de vedere informațional, ca la nivelul unui cerc, care există la nivel plan. Are lungime, are lățime, știți ce grosime are, care e grosimea planului unui cerc? E zero. Și dacă înmulțești lungimea, lățimea și grosimea, fiind un zero acolo, este zero. Ei, care este diferența între un cerc plan și o sferă? Pentru că sfera are cu totul alte dimensiuni. Ei, la nivelul acela, cel puțin la nivelul acela, caută să ne ducă Domnul Iisus Hristos pe noi, venind să locuiască cu noi pe pământul acesta. El ne-a oferit un model de viețuire și numai atât. Mă ispitește foarte mult un citat. Este scris în viața lui Iisus, care spune cam așa: venind să locuiască cu noi, Iisus avea să-L descopere pe Dumnezeu atât oamenilor cât și îngerilor. Ori în lucrul acesta e grozav. Când a venit Domnul Iisus să locuiască cu noi? Acum 2000 de ani. Dar îngerii de când există? Păi, nici nu putem defini. Miliarde, poate și mai mult, de ani. Și nu-L cunoșteau cum? Adică, venind să locuiască cu noi, Domnul Iisus Hristos avea să-L descopere pe Dumnezeu și îngerilor. Și nu numai atâta. Bine, El era cuvântul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, dar descoperirea aceasta avea să fie dată nu numai copiilor lui Dumnezeu de pe pământ. Mica noastră lume este cartea de studiu a Universului. Deci, venind să locuiască cu noi, Domnul Iisus Hristos vroia să-L descopere pe Dumnezeu întregii creațiuni. Ce a descoperit? Legea care stă la baza existenței în cer. Și care era legea? Legea jertfei de sine pentru interesul și fericirea celorlalți.
Spiritul dragostei.
Spiritul dragostei. Ce înțelegem din aceste lucruri? Vedeți, materia Și aici este mult de discutat cum este cu materia. Max Planck spune la un moment dat, nu există materie în sine. Este o formă de energie care se manifestă în felul acesta. Este greu să intrăm în subiectul acesta pentru că mințile cele mai ascuțite astăzi sunt foarte interesante de lucrul acesta, cum a apărut viul din neviu. Ori lucrul acesta nu se poate explica decât prin faptul că ceea ce scrie în Evanghelia după Ioan la capitolul 1, Hristos, care există de la început, el era viața și viața era lumina oamenilor. Ei, lucrul acesta, lucrul cel mai important care ne interesează pe punctul acesta este să ajungem să îndeplinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a dus la existență. Dumnezeu ne-a dat viață. De fapt, Hristos este sursa vieții pentru orice ce are viață. Și un cuvânt inspirat spune așa, noi toți suntem recipiente ale vieții pe care Hristos ne-o transmite nouă. Domnul Iisus Hristos, modalitatea în care El și-a desfășurat viața pe pământul acesta, a demonstrat cea mai înaltă înțelepciune posibilă, înțelepciune care a căutat să ne-o transmită prin ceea ce face și numai atât, după plecarea sa, a luat măsuri pentru ca să ne dea un învățător, cineva care să ne învețe să cunoaștem tot adevărul, să ne aducă aminte, să ne deschidă mintea și să înțelegem acest lucru. A trimis Duhul Sfânt. Ei, acum este o problemă. Suntem în perioada examenelor. Se dă bacalaureat, se dă admitere la facultate și așa mai departe. Auzeam în cadrul evenimentelor care se întâmplă acum despre tineri care doresc să meargă la facultăți în străinătate, de costurile care le sunt implicate. Vedeți, Hristos ne-a chemat în școala vieții cu scopul să ne dea viață veșnică. Pentru că El e viața și vrea să ne dea viață veșnică. Și pentru asta trebuie să înveți. Dar taxele școlare, cu ce se achită? Pentru că cei care doresc să aibă o diplomă pe pământul acesta și să învețe ceva, trebuie să achite taxele școlare. Ei, taxele școlare au fost achitate de Hristos. Ce vrea Hristos de la noi? Spune Cartea Proverbelor, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Dumnezeu dă înțelepciune. Și aici este taina. Este ceea ce spuneam. Cunoașterea lui Hristos, dacă vei căuta să înțelegi viața lui, pentru că el este un model desăvârșit. Este exprimarea dragostei la superlativ. El și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Și ca să înțelegi lucrul acesta, ce a făcut Hristos pentru noi, eu am avut o experiență când eram tânăr. Eu am cunoscut mai bine Cuvântul lui Dumnezeu la 23 de ani. Aveam vreo 17 ani și într-o ocazie mama mi-a zis să fac ceva. Și eu i-am zis, nu fac. La care ea, șocată, cum mai costă? Atât am făcut eu pentru tine și tu n-asculți de mine. Și eu așa foarte intrigat, poftim, ce-ai făcut tu pentru mine? N-ai făcut nimic. Și toate au fost bune și frumoase până la un moment dat, într-o ocazie, când venind cineva la noi în vizită, soția tocmai servea masa și a avut o reacție din aceea teribilă la care invitatul era mai în vârstă și a zis, frate Mitran, nu te speria, băiat va fi. Și din momentul acela au început evenimentele și crizele și... Dar tot a fost bine. Mă rog, era momentul în care abdomenul se făcea din ce în ce mai mare, dar ne culcam seara, ne sculam noi dimineața și când a venit momentul în care se apară cea de-a treia persoană care dădea ordine în casă, când să se culce toată lumea, când să se scoale toată lumea. Dar a mai fost ceva. Până în momentul ăla a fost o problemă cam interesantă. Soția era asta prin 83, stăteam în Sibiu și era un magazin mare, Dumbrava. Era prin luna 8-a și zice, dragă, o să mergem la magazinul Dumbrava. Bun, hai că mergem. Ne suim o mașină. Da, ia niște bani. Pusesem niște bani deoparte, pusesem vreo 5.000 de lei până atunci deoparte, în vreo 4 ani de activitate și zic, cât să iau? Zice, ei toți. Dacă soția e așa. Mă rog, i-am luat toți. Și am mers la magazinul de noi născuți. Și soția era fascinată pentru că magazinul Dumbrava era bine aprovizionat și a început, dă căciulița aceea, bătușii aceea, pantalona aceea, scutele acelea, bluzița aceea. Și se făcea acolo maldărul. Eu eram cam un pas așa
tot fascinat
spate,
erați, dar
eram îngrozit.
Îngrozit, cu ghilime de rigoare.
Vânzătoarea stătea în față, o vedea pe soția fascinată, pe mine îngrozit și ea era numai zâmbet că ea își făcea lucrarea. Și eu am zis, păi, cred că o avea minte să nu mă lase fără niciun ban. M-a lăsat cu 50 de lei. Și de aia n-a fost decât începutul. Pentru că, de atunci, absolut...
Ați înțeles ce spunea mama?
Și atunci am înțeles
ce face o mamă, un părinte.
Ce face un părinte pentru copil. Pentru că, de ce spun lucrul acesta? Și de ce? Pentru că unii oameni zic așa. Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Mm-hmm. Să-L văd. Nu l-am văzut. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Și sunt exact în situația în care am fost eu. Sincer am fost. Când am spus, analizam ce a făcut mama și am constatat că mama n-a făcut nimic pentru mine. Și am văzut ce a făcut mama. Deci, nu, adică ce, nu am ce să descriu unei mame ce înseamnă sacrificiile pe care le fac părinții pentru copiilor, dar trebuie să analizăm sacrificiul făcut de Creatorul Universului, de Cel Infinit, pentru fiecare dintre noi, dând la moarte pe Iisus Hristos. Și în momentul în care eu am văzut ce a făcut mama, când mă duceam la mama, eram altfel. Și în momentul în care cineva înțelege lucrurile acestea, când vine la Dumnezeu, nu poate să fie decât fascinat de ceea ce a făcut Dumnezeu. Și
domnule pastor, în concluzie, pentru că minutele au zburat, încercați să ne transmiteți care sunt efectele, că tot dumneavoastră anticipați lucrul acesta, care sunt efectele produse în om, ce rezultate vizibile există în momentul în care omul este fascinat autentic de către Dumnezeu.
Vreau înainte de asta să arăt ce efect a avut jertfa Domnului Iisus Hristos printr-un gând inspirat. Semnificația morții lui Hristos, asta e ceea ce trebuie să înțelegem și dacă am înțeles asta, vom ajunge la acel nivel de fascinație și vom înțelege dacă urmăm sfatul din Proverbe, la capitolul 2, ceea ce am citit acolo. Semnificația morții lui Hristos va fi înțeleasă de sfinți și de îngeri. Oamenii căzuți nu pot avea un cămin în paradisul lui Dumnezeu fără ajutorul mielului junghiat de la întemeirea lumii. Îngerii îi atribuie onoare și slavă lui Hristos, deoarece nici chiar ei nu sunt în siguranță decât dacă privesc la suferințele Fiului lui Dumnezeu. Îngerii cerului sunt feriți de apostazie prin eficacitatea ceea ce a avut loc la cruce. Fără crucea lui Hristos, ei nu ar fi mai siguri împotriva răului decât au fost îngerii înainte de căderea lui Satana. E extraordinar. Deci, ce a însemnat jertfa Domnului Iisus Hristos? Valabilă pentru univers. În egală măsură cum este valabilă pentru oameni. Diferența este că, deocamdată, ceilalți nu au apostaziat. Dar ce am citit? Fără crucea lui Hristos, îngerii de la tronul lui Dumnezeu n-ar fi mai siguri de apostazie decât înainte de căderea lui Lucifer, care a reușit să atragă de partea lui a treia parte dintre îngeri. Atenție! Nu niște copii fără minte, a treia parte dintre îngerii care existau în cer și care aduceau slavă lui Dumnezeu. În momentul în care analizezi în virtutea a ceea ce Biblia ne învață, eu am citit acolo o fereastră de un milimetru pe un milimetru din Proverbe, de la capitolul 2, legat de căutarea înțelepciunii. Dar în momentul în care înțelegi ansamblul elementelor vis-a-vis de ce a făcut Hristos pentru noi, nu poți decât să fii fascinat. Dar în momentul în care ajungi la acesta, nimic nu te mai poate desparte de Hristos. Pavel avea experiența aceasta. Ce ne poate pe noi despărți de Hristos? Viața sau moartea, puterile, stăpânirile, lucrurile de acum sau cele viitoare, prigoană sau nimic nu ne poate despărți. Dar nu poți să ajungi atât de atașat de Hristos decât dacă îndeplinești condițiile din textul din Evanghelia după Ioan 5:20. Fiul face aceste lucruri ca voi să vă minunați. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi și să ajungem la nivelul acela. Și mi-e teamă de un lucru. Ci dacă nu ajungem acolo? Suntem niște vorbitori din Biblie. În momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut pe pământul acesta, erau mari savanți în cunoașterea Bibliei. În momentul în care Irod îi întreabă unde este împăratul de curând născut în urma căutării magilor, nu le-a trebuit, ei știau Biblia, știau Biblia pe de rost. Știau verse, știau care era litera din mijlocul Bibliei, știau totul despre Biblie. N-au știut ceea ce era mai important, obiectivul Bibliei, care era Hristos. Deci, degeaba aveți voi în gură cuvintele mele dacă nu aveți în inimă Spiritul lui Hristos și pentru ca să ai Spiritul acesta trebuie să studiezi viața Domnului Iisus Hristos. Când ai înțeles ceea ce trebuie, adică când ai primit înțelepciunea. Înțelepciunea, atenție, înțelepciunea, Dumnezeu a dat pentru edificarea noastră un anumit dar. Darul se numește inteligență. Inteligența e capacitatea de a deosebi între lucruri. Dar există două modalități de a face deosebire între lucruri. O modalitate altruistă, care se bazează pe jertfă, ceea ce a făcut Hristos, și o modalitate egoistă, în care nu mă interesează nimic despre ceilalți, eu să ies în câștig. Unii pot să facă aplicarea inteligenței numai în folosul lor, dar spre pagubă celorlalți. Ce este înțelepciunea? Finalitatea pozitivă a inteligenței, adică elementul acela care e în folosul tuturor.
Cumva răspunsul lui Hristos la întrebarea, păi ce să fac ca să moșenesc viața veșnică, unora le-a spus du-te vinde ceea ce ai, altora le-a spus, uite, esența legii este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Iar în momentul în care îl iubești pe Dumnezeu, îl descoperi la nivel personal și iată, apare și fenomenul acesta al fascinației și al uniunii, așa cum aminteați la început, când doi devin una, în mod simbolic aici, căsătoria între biserica, care poate fi ca entitate, dar și individul care este în uniune personală cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru intervențiile pe care le-ați avut în emisiunea aceasta și vă doresc să rămâneți fascinat mai departe.
Mulțumesc de asemenea.
De Iisus Hristos și să le vorbiți altora, pentru că o faceți cu multă profunzime și Dumnezeu să vă inspire pe mai departe.
Mulțumesc.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Subiectul ediției de astăzi a fost Fascinați de Iisus. Alături de noi l-am avut pe domnul pastor Mitran Costel. La una dintre predicile pe care publicul le asculta când Hristos le vorbea, au fost niște oameni care au spus, și nu erau neapărat cei din poporul israelit, au spus, n-a vorbit niciodată un om ca omul acesta. Vă doresc să aprofundați fenomenul acesta al cunoașterii depline a lui Iisus Hristos și să deveniți fascinați și să rămâneți fascinați de persoana lui Iisus Hristos, de dumnezeire și de planurile frumoase pe care le are cu fiecare dintre noi. Până data următoare, numai bine!